รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจริญรักเพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลนะครับคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางสายอีสานนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับเมื่อสนขนะครับหรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เดินทางมาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับก็ได้มีการนำเอารายละเอียดเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดเลยนะครับเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงหนองคายนะครับนำมาเล่าให้เวทีฟังนะครับโดยมีผู้ที่ได้รับเชิญนะครับจากภาคส่วนต่างๆภาครัฐเอกชนนะครับภาคประชาชนแล้วก็ภาควิชาการนะครับก็ไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนกันครับงานนี้เขาจัดที่โรงแรมเซนทาราจังหวัดขอนแก่นนะครับในรายละเอียดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าจะมีโครงการ2ระยะนะครับระยะแรกก็คือเริ่มต้นจากกรุงเทพมาที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งอันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 140,000 ล้านบาทและโครงการระยะที่1 นั้นอยู่ในโครงการเงินกู้นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาลนี้ครับที่กู้จากต่างประเทศมาจำนวน2ล้านล้านบาทอันนี้ชัดเจนแล้วว่าโครงการนี้จะดำเนินการก่อสร้างและในแผนนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2562อันนี้เป็นระยะที่1 นะครับส่วนระยะที่2 นะครับที่สนขได้มารับฟังความคิดเห็นไปพร้อมกันก็เหมือนกับว่าเป็นการเตรียมการนะครับโดยนำเอาแผนการศึกษาเบื้องต้นนี้นะครับมาเล่าให้เวทีรับฟังซึ่งก็จะเริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมานะครับมาที่ขอนแก่นและก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายซึ่งในโครงการนี้นะครับก็คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 180,000 ล้านบาทนะครับและก็ในแผนนั้นก็ระบุว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้นะครับภายในปี2564นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่ทางสนขได้นำมาเล่าให้กับเวทีได้รับฟังนะครับคุณชัยวัฒน์ทองคำคูณครับรองผู้อำนวยการสนขนะครับก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นค่าระยะทางยาวนั้นก็จะมีความคุ้มค่าแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณทำให้โครงการอีสานนี้ครับต้องตัดเป็นเฟสคือเฟสแรกจะเริ่มจากกรุงเทพมาที่นครราชสีมาก่อนและอยู่ในแผนแล้วนะครับโดยการใช้งบลงทุน2ล้านบาทนี่นะครับที่รัฐบาลจะดำเนินการกู้มานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากระทรวงหมายความว่าถ้าสภาเห็นชอบนะครับกับแผนนี้การคลังก็จะกู้เงินนะครับมาดำเนินการก่อสร้างแล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะวิ่งมาถึงโคราชนะครับภายในปี2562นะครับส่วนเส้นทางที่เหลือนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาซึ่งก็ใช้งบประมาณอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าที่เหลือจากขอนแก่นไปหนองคายนั้นจะใช้งบประมาณอีก 180,000 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในด้านของภาคเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณวิทูลกมลและลุงเมธประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็บอกนะครับว่าโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคอีสานเท่าที่คุณวิทูลได้ติดตามข้อมูลเขาบอกว่ามี3เส้นทางเส้นทางแรกนั้นเป็นรถไฟรางคู่จากสถานีจิระนะครับจังหวัดนครราชสีมาไปที่หนองคายซึ่งเส้นทางนี้คุณวิทูลบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะสามารถนะครับรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมเนี่ย2เท่าขณะที่สามารถรองรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีก5เท่าสายที่2จะเป็นรถไฟรางคู่เส้นทางสายนครราชสีมาอุบลราชธานีอันนี้ก็บอกว่าก็น่าจะมีประโยชน์เช่นกันและสายที่3ก็คือเส้นทางจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็จะไปเชื่อมโยงกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3และก็เชื่อมเรื่องการเดินทางและสินค้าเข้าไปในประเทศลาวได้นะครับสำหรับคุณวิทูลนั้นมองว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นนะครับ จะมีประโยชน์เฉพาะด้านของการโดยสารเท่านั้นไม่สามารถส่งสินค้าได้และเส้นทางจากขอนแก่นไปหนองคายนั้นเป็นเฟสที่2นะครับไม่ได้อยู่ในงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งคุณวิทูลก็คิดว่าโครงการนี้เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีงบประมาณนะครับแต่อะไรก็ตามการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นก่อนที่ทางสนขจะไปเปิดเวทีนั้นได้มาหารือนอกรอบกับทางสภาอุตสาหกรรมซึ่งก็มีการตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วทางสนขก็ชี้แจงว่าการที่โครงการระยะที่2จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้นั้นก็จะอยู่ที่ศักยภาพของจังหวัดซึ่งทางคุณวิทูลก็บอกว่าศักยภาพของจังหวัดถ้าจากขอนแก่นอุดรหนองคายนั้นตนคิดว่าพร้อมแต่ประเด็นที่ทางสนขไม่สามารถตอบได้ก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนั้นก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับว่าถึงที่สุดแล้วนับตั้งแต่โครงการที่เริ่มจากกรุงเทพมาที่โคราชนั้นจะเริ่มต้นได้จริงหรือไม่แม้จะอยู่ในแผนเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทก็ถามนะครับเพราะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการที่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มีความห่วงกังวล นะครับว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับรถไฟรางคู่ซึ่งใช้ได้ทั้งเรื่องของสินค้าและเรื่องของการเดินทางในขณะที่รถไฟความสูงนั้นได้ใช้ได้เฉพาะในส่วนของการเดินทางเท่านั้นนะครับคุณวิทูลกมลนฤเมศนะครับยังได้ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงว่าก่อนหน้านี้นั้นทางรัฐบาลจีนได้เคยเสนอเงื่อนไขนะครับว่าจะเข้ามาลงทุนให้กับทางประเทศไทยนะครับโดยจะขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน2ข้างทางรถไฟเนี่ยฝั่งละ5กิโลเมตรและการดำเนินการทั้งหมดนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นการใช้บริษัทจากทางจีนใช้แรงงานจากทางจีนนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยคิดว่าคงเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะรับได้อย่างแน่นอนซึ่งเขาก็สรุปนะครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นคงเกิดขึ้นยากขัดเรื่องงบประมาณนะครับแม้จะมีแผนแล้วก็ตามแต่ไม่มีงบประมาณนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หลายคนก็พูดกันถึงเยอะเลยนะครับโครงการนี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้จริงตามที่พูดหรือไม่นะครับเอาละครับเวลาพอสมควรแล้วนะครับเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปนะครับความเคลื่อนไหวในเรื่องของสุขภาวะในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ขอบคุณท่านฟังที่ติดตามและฟังนะครับพบกันโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง